Virðulegi forseti. Ég bara fagna því að þetta frumvarp sé komið á dagskrá. Það var flutt á fyrra þingi og hefur verið til meðferðar í fjárlaganefnd háttvirtri. Farið fram ágætis vinna þar og ég held að það sé þverpólitísk sátt um þetta frumvarp og það alltaf ánægjulegt að taka þátt í þannig málum. Ég tek undir það sem að hefur komið fram hér hjá fyrir ræðumönnum mörgum að ef við ætlum að ná auknum aga í ríkisfjármálum þá er ekki nóg að breyta bara lögum og reglum, þá þurfum við líka að breyta viðhorfi og í rauninni má segja að þau lög sem núna gilda um fjárreiður ríkisins séu alveg ágætt en við erum ekki að fylgja þeim og mér fannst fjáraukalögin í fyrra 2013 til dæmis bara gott dæmi um það hvernig var ekki verið að fara eftir þeim lögum sem nú gilda og það ýtir undir agaleysi og ég vísa þá bara í nefndarálit minnihlutans við fjáraukalögin fyrir árið 2013 þar sem að minnihluti bendir á ótal dæmi um fjárlagaliði sem að í raunin eiga ekki heima inn á fjáraukalögum. Þannig ef við erum að tala um aga og aukin aga þá er ekkert sem kemur í veg fyrir að við byrjum hér og nú eða hefðu byrjað fyrir 5 árum eða þess er að gæta. Já, reyndar bendir ýmislegt til að ægin hafi verið meiri hérna eftir hrun kannski af vegna þess að það var brýn nauðsinn til og við höfum líka alltaf að gjalda við sjóðun horfandi yfir öxlina á okkur þannig að við það jókst ægin. En ég held að ég er svona aðeins fyrir vara við því að við einhvern veginn föllum í þá grifju að halda að við setjum einhver lög að þá var einhvern veginn allt gott. Við þurfum líka að fara inn í þetta alveg meðutum um það að við þurfum að líka breyta aðeins við þurfum að hugsa hætti. Sem í fyrstu umræðu þá ætti hún ekkert að fara djúpt ofan í frumvarpið sem slíkt. Það er ein grein sem ég hef haft sérstakan áhuga á sem er 13. grein sem að fjallar snýr fjármálaráð sem að er skipað, eða sérst ráð þeirra skipar 3 menn í fjármálaráð til 3 ári senn. 2 eru skipaðar af Alþingi og 1 saka tilnefningu forsætisráðherra. Þannig að þetta gæti verið fjármálaráð sem er pólitískt skipað ef að það er ekki sátt um þessar 2 sem Alþingi skipar. Það er meiri hluti sem ákveður þá og síðan er það forsætisráðherra sem velur þá 1. Og mér myndi finnast til mikils að vinna að hafa fjármálaráð sem væri ekki pólitískt skipað eða eins lítið pólitískt skipað og hægt er. Hefði held ég þar alveg endi meiri vigt og þetta er svona mér finnst það þessi grein þurfti aðeins að bæta hana. Ég kynnt mér aðeins það hefur verið OECD sem gerði skýrslu um fjármálaráð í 6 löndum og hvaða áskoranir í rauninni þessi fjármálaráð standa frammi fyrir varðandi sjálfstæði að sé ekki þannig að stjórnvöld geti þá bara einhvern veginn virta vertu þegar athugasemdir sem fjármálaráð er með. Ég held að sem er mikilvægt að hafa fjármálaráð og ég held að það geti virkað svona aukið agan, gert athugasemdir að það verður þá að vera algjörlega sjálfstætt og þora að gagnrýna sitjandi stjórnvöld ef að svo býr við. En þetta er eitthvað sem við væntanlega bara ræða í nefndinni. Og ég vona bara að við okkur auðnist að ljúka þessu máli í sátt og samlyndi, það væri bara virkilega gott. Ég sé ekki þarna sem að ætti að koma í veg fyrir það og ég bara ítreka að það er þá mikilvægt og við leið og við setjum nýlegu reglur að við þá breytum aðeins hugafærinu og verum öll samstiga í því að reyna að auka agan í ríkisfjármálum.
Til málstökur háttvirtur 9.